ድምፅ ኣሜሪካዩ ከመይ ቀኒኹም ብሳተላይት ቀዳመ ሰንበት እንትንዎ መደብና ካብ ዝስዒቡ ይቕፅል።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካዩ ፈለማ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ዝወሰነቶ ተወሳኺ እገዳ ቪዛ ካብ 21 ለካቲት 2020 ጀሚራ ክትግብሮ መዲባ ኣላ። እቲ ውሳነ ብምምሕዳር ትራምፕ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣገዳሲ ክበሃል ከሎ፣ ነቐፍ ድማ ብድሕርቲ ፖሊሲ ዘሎ ፍትሓውነት ኣብ ምልክት ሕቶ የእትውዎ ኣለዉ። ካብ ዋይት ሃውስ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
በርማ፣ ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ኪርጊስታን፣ ሱዳን፣ ታንዛንያ ሕጂ ኣካል ናይቲ ሓድሽ እገዳ ቪዛ ኮይነን ኣለዋ። ኣቐዲመን እቲ እገዳ ዝጸንሐን ሶማልያ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶርያ፣ የመን፣ ሰሜን ኮርያን ቬኔዙዌላንን። ነቲ ውሳነ እገዳ ኢሚግራንት ቪዛ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ረቋሒ ምኽንያት ስኽፍታ ጸጥታ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ተተካኢ ሚኒስቴር ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ቻድ ውልፍ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝገይሽ ወይ ዝስደድ ሰብ ምሉእ ምፅራይ ክግበረሉ ንኣሜሪካ ዘይሕለፍ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ገላ ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ ገያሾአን ምሉእ ሓበሬታ ዘይህባ። ስለዚ ንሃገራዊ ፀጥታ ስግኣት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እገዳ መገሻ ክንገብር ግቡእ እዩ ኢሉሎም። ሕጂ ካብዘን ዝተፀውዓ 6 ሃገራት ዝመፁ ሰባት ብናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ወይ ግሪን ካርድ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም፣ ምናልባት ብፍሉይ ምኽንያት እንተዘይተፈቒድሎም። እንተኾነ ከም በጻሕቲ ኮይኖም ወይ ድማ ብስራሕ ወይ እውን ንሕክምና ቪዛ ክረኽቡ ፍቑድ እዩ ብመሰረት ዝሓድሽ መምርሒ። ኣብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪክ ቶይን ፋሎላ ነቲ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ይነቕፎ። ንሓደ ብስግኣት ጸጥታ ዝሻቐል ምምሕዳር ቀዋሚ ቪዛ ካብ ግዜያዊ ቪዛ ንላዕሊ ከሰክፍ እዩ ምባል ብዙሕ ትርጉም ከም ዘይህቦ ይገልጽ። ሓደ ኣብ ቺካጎ ወይ ኣብ ኒውዮርክ ቀዋሚ ኣድራሻ ዘለዎ እሞ ድማ ስርሑ ዝፍለጥ ሰብ ጸገም ክፈጥር እንተኾይኑ ንኽትሕዞ እውን ዘጸግም ኣይኮነን ክብል እውን ካብ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመጽእ ብቀዋሚ ቪዛ ዝመጽእ ሰብ ዝፈጥሮ ጸገም ዝተሓተ ምዃኑ ይከራኸር። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ዝተራኸበ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ ገፍሪ ኦኒየማ ብዛዕባ እቲ እገዳ ጉዕዞ ሃንደበት ከም ዝኾኖ ይገልጽ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምትሕባር ጸጥታ ንምምሕያሽ ድማ ቃል ኣትሎም ዳታን ሓበሬታን ተጓዓዝቲ ንዩናይትድ ስቴትስ ክንሕብር ኢና፣ ምስ ኣባል ሃገራትን ኢንተርፖልን እውን ንምስራሕ ንቀላጠፍ ኣለና ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ። ከምኡ ከም ናይጀርያ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ፣ በርማን ክርጊስታንን እውን ካብ ኢሚግራንት ወይ ናይ ነባርነት ቪዛ ተኣጊዶም ኣለዉ። እዚ ቪዛ እዚ ብዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ቀዋሚ መንበሪ ብዘለዎም ሰባት ነንስቶም ወይ ንሰብኡተን ወይ ንዘይተመርዓዊ ደቆም ንቀዋሚ ነባርነት ዝምላእ ሕቶ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎ ሰብ ንበዓል ሓዳሩ፣ ንደቁ፣ ንስድራ ቤቱ ወይ ንሕዋቱ ቀዋሚ ቪዛ ናይ ምሕታት መሰል ክህቦ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ሱዳንን ታንዛንያን ኣብቲ ዲቪ ሎቶሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ግሪን ካርድ ሎቶሪ ከይሳተፋ ተኣጊደን ኣለዋ። ማይግሬሽን ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዝተባህለ ዘይሸራዊ ትካል እዚ ዳሕረዋይ እገዳ ቀዋሚ ቪዛ ስድራ ቤታት ኣብ ዘይምርኻብ ዓብዪ ጽልዋ ክሕድር ይብል። ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዳኒ ባሓር እቲ መምርሒ ሕጊ ኮይኑ እንተቐጺሉ ንመጻኢ ንኣፍሪቃ ብዙሕ ጸገም ከስዕበላ እዩ ይብል። ሰባት ህይወቶም ክመሓየሽ ትደሊ እንተ ኮንካ ናብቲ ክተድመዓሉ ትኽእል ክትንቀሳቐስ ክፍቀደልካ ይግባእ ዝብል ዳኒ ባሓር፣ እቲ እገዳ ቪዛ ነቶም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እውን ከይተረፈ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣቱ ዝኽልክል እዩ ይብል።
ዝቕፅል ከዓ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝጀመርዎ ስሉሳዊ ልዝብ ድሕሪ 6 መዓልታት ከም ዝቕፅልሉ ተፈሊጡሎም። እቲ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሳለጥ ኣኼባ 3 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቁፅፅርን ክትትልን ትግባር ቀዳማይ ውዕል ምቅብባል ኣሃዛዊ ፀብጻብን ሓበሬታን ከምኡውን ኣገባብ ምድቃስ ምስሓባትን ክዘራርብሉ እዮም። መሳርሕትና ኣልሸናዊ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሰለስተን ሃገራት ዛግድ ዝተሰማምዓሉ እቲ ግድብ ዝመልአሉ ግዜ ሰሌዳ ደርቂ እንተጋጢሙ እንታይ ይግበር፣ ደርቂ እንተተናውሐኸ ግድብ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ህፅረት ማይ እንተጓነፈኸ ከምኡ እውን ድርቂ ምምካትን እቲ ግድብ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝውዕለሉ እዋን መጠን ማይ እንተወሓደኸ ዝብሉ ነጥብታት ተዘራሪብናሉ ኣለና ይብሉ ኣመኻሪ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ዝኾኑ ኣምባሳደር መሓመድ ሄግዛይ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ኣገዳስነት ዛዛ ምውዕልን ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ክህሉ ዝኽእል ምትሕብባርን ምውጋድ ምትፍናንን ኣጉልዮም ኣለዉ ነቲ ዝመፅእ ሰሙን ዝህሉ ኣኼባ ዋሽንግተን ዲሲ ብሃንቀውታ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣምባሳደር መሓመድ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዝፍረም ሕጋዊ ሰነድ ንሻቅሎት ግብፂ ዝምልስን ንዞባዊ ምትሕግጋዛት ዘጠናኽርን ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዮም ገለ ግብፃውያን ተንተንቲ ግና ኢልዎም ጋዜጠኛ ሓሊፉ ዝስማዕ ዘይእርኑ ኣገላልፃታት ነቲ ስምምዕነት ከፍርሶ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍቲ ኣለዎም ይሰማምዑ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም እቶም ኣምባሳደር ኣይፋሉን ምስ በሉ ከምዚ በሉ
The political willingness of the three countries, I'm sure, are there. The third party in the...
Politikawi qurrubinnet Celestian Hagarat abbotu izolo. Ne President Trump hawiska hirlawe salisay waganwun itom talazebti nan ba'lom nukhta amamonu haggaziyum. ድሕሪ ነዊሕ መፅናዕቲ ዶብ ሰገር ሩባታት ክንብሎ ንኽእል ዞባዊ ምትሕግጋዝ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ ዝከኣል እውን እዩ ከምቲ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ማለት እየ ስለዚ ኣሳሪ ሰነድ እዩ ክህልወና
ፖለቲካዊ ድጋፍን ዓለምለኻዊ ቁፅፅርን ከምኡ እውን ባንኪ ዓለምን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካን ተሓዊሶሞ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዘሎ መስመር ኤሌክትሪክ ግብፅን ሱዳንን ኣራሂብካ ምስ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እተኣሳሲርካ ናብ ዕዳጋ ማእከላይ ምብራቕን ኣውሮጳን ምሻጥ ይከኣል እዩ ይብሉ እቶም ኣምባሳደር ስለዚ ማይ ምኽንያት ምዕባልን ዞባዊ ምትእስሳርን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኢና ንብል ዘለና እንተኾነ ኩሉ ሰብ ጥንቃቐ ዝተሓወሶ ምትምማን ክሕዝ ይግባእ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ንከባብን ንህዝብን ክንሕግዝ እንተኮይኑ ብደረጃ ዞባ ክንሓስብ ኣለና ውሕስና ማይ ብዞባዊ እምበር ብሃገራዊ ኣጀንዳ ጥራሕ ክውሰን የብሉን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሰለስተን ሃገራት ዘካይድኦ ልዝብ ናብ ስምምዕነት ምብፃሕ ዝከኣል ኣብ ልዕሊ እቶም ኣርባዕተ ነጥብታት ዘተኮረ ከም ዝኾን ሚኒስትር መስኖን ማይን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ኣርባዕተ ነጥብታት ዘካተተ ሰነድ ውዕል ንኽዳለው ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ እውን ዶክተር ስለሺ ጠቒሶም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢትዮጵያ እዞም ነጥብታት ተጠሚሮም ኣብ ሓደ ንክቐርቡ ዝሓተተት እንኩ ሃገር ኮይና ኣላ ከም ዝበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ ዶክተር ስለሺ
ዴሊብሬሽን ኦን 12 ቱ 13 ፌብሩዋሪ ኣለን በዛ ሁሉንም እንፈታለን ብለን እንገምታለን
ለካቲት 12 ክሳብ 14 ኣኼባ ኣለና ኣብኡ ንኩሉ ነገር ክንፈትሖ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለና ብደረጃ ሚኒስትራት ኣብዚ ሰሙንን ኣብቲ ዝቕፅልን ሰነዳት ይዳለው ኣለው ክንሪኦም ኢና
ሰለስተን ሃገራት ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ዘካየድኦ ልዝብ ኣብ ወሳኒ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝዛረቡ ዶክተር ስለሺ እቶም ኣርባዕተ ነጥብታት ቴክኒካዊ ውዕላት ሕጋዊ መትከላት ስልትታት ምትሕብባርን ዳታን ከምኡ እውን ንኣፈላላይ ብሰላማዊ ኣገባብ ምድቃስን ዝብሉ እዮም ኢሎም የበል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት
ኣብ ክልል ትግራይ ነዚ ቫይረስ እዚ ንምክልኻል እንታይ ይግበራሉ ዝብል ኣለም ፍስሓ ንበዓል ስልጣን ኣዘራሪቡ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ወናን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ምቁፃር ሕማማትን ምስጓም ጥዕናን ዶክተር ኢሳያስ በላይ ኣብ ትግራይ ምስ ፌደራል ብምውዳድ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም እዚ ቫይረስ ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ስለተገልፀ ስጡም ክትትል ክግበረሉ ግድን ይብሉ ዶክተር ኢሳያስ በላይ
ኮሮና ቫይረስ ውድብ ጥዕና ዓለም ስጋኣት ማሕበረሰብ ጥዕና ዓለም ኢሉ ኣውጅዎ ኣሎ ናይዚ ቫይረስ ምልክታት መብዛሕትኡ ግዜ ረስኒ ከም ዋና መዐቀኒ እዩ ኮይኑ ካልኦት ግን ምስ ሰዓል ሕፅረት ትንፋስ ርእሲ ሕማም ድኻም ቁርጥማት ከምዚኦም ዝበሉን ምስቱ ሰዓል ተታሒዙ እውን ናይ ኣፍንጫ ዘረብረብ ብማልን ከምዚኦም ዓይነት ባህርታት ኣለዎ
ፅቡቅ ግን ዶክተር እዚኦም ናይ ካልእ ሕማም ምልክታት እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝሓስብ ብምንታይ መሳርሒ ኢና ኣንስ ኮሮና ቫይረስ ዝምብሎ ምዃኑ ነረጋግፅ
እወ እቲ ቫይረስ ዝረጋገፀሉ ናሙና ተወሲዱ ኣብ ላቦራቶሪ እዩ ዝረጋገፅ ስለዚ እዚ ካብቶም ካልኦት ሕማማት ንምፍላይ እንተተደልዩ ናብቲ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ዝፈለየሉ ዕድል ጥራይ ተዘይ ኮይኑ ብምልክታት ምስቱ ቫይረስ ወይ ድሞ ናይቲ ቫይረስ ዓይነት ምልክታት ብካልኦት ዓይነት ሕማማት እውን ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዓበይቲ ላቦራቶሪ ወሲድካ ናይ ቫይሮሎጂ ወይ ድማ ናይ ቫይረሳት መመርመሪ መሳርሕታትን ሪኤጀንታትን ብምጥቃም ኢና ክንፈሉ ንኽእል።
ከም ትግራይ ከም ጥዕና ቢሮ ንበሎ ንዚ ሕማም እዚ ንምፍላይ ዝኽእል መሳርሒ ብጥቅና እንታይ ይመስል?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዚ ቫይረስ እዚ ክነፈልየሉ እንኽእል ዕድል ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ክልልና እስካብ ሕዚ ምጥቃም ኣይጀመርናን። ብሃገር ደረጃ ሪኤጀንት ኣቲ መሳርሒ ዋላ ይሃሉት ሪኤጀንት ንዚ ክፈሊ ዝኽእል ኣብ ምትእታኹም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሓበሬታ ይብና ኣሎ። እሽካብ ሕዚ ግን ንዚ ቫይረስ እዚ መርሚርካ መሚካ ንምፍላጥ ዘኽእል ስራሕቲ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ከምዘይተጀመረ እዩ።
ብፍላይ ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ፌደራል ጥዕና ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም መንግስቲ ከመይ ትኩረት ሂብና ኣለና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ኣብ ምትሕጋዝ ዝተመስረተ እዩ። ኢሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መጀመርያ ስራሕትና ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ንምውሳኽ ደሞ ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ንምስራሕ እናተሓጋገዝና ንረከብ። እቲ ዓቕሚ ምዕባይ እውን ብፍላይ ኣብ ምክልኻልቲ ሕማም ኣድሂቡ እቲ ሕማም ተተረኣዩ እውን ነቲ ሕማም መሰረታዊ ሓገዛት ንገብረሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ እዚ ኣብዚታት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕትታት ንምስራሕ ዘኽእሉ ናይ ማንዋላት ምድላዊ ይኹን ካልኦት ሓገዛት ምስ ፌደራል እናተናበብና ንሰርሕ ምኳና እዩ። ከም ክልል እውን ብፍሉይ ነዚ ብፍላይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ኢንትሪ ፖይንት ወይ ደሞ ክኣት የለን ዝኽእላ ዝበሃላ ቦታታት ዓቕሚ ምዕባይን ካልኦት ስራሕት እናስራሕና ንርከብ ከም ክልል ማለት እዩ።
ጥቡቅ ሓደ ዘይተረጋገፀ ወረ ወይ ስሩዕ ዘይኮነ ወረ ኣብ ኣክሱም ተረኣዩ ኣሎ የለን ዝብል ሕብረተሰባት ነይሩ ሞ ብጭቡጥ ኣብዛዕባ እዚኣ ኣብ ክልልና እንታይ ምስል ናይ ዛዕባ ናይ ቫይረስ ይኹነታት?
ኣብዛዕባ እቲ ናይ ኣክሱም ብዝሓለፈ ብናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ኣብ ሃገርና 4 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ምህላዎምን እቶም 3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ከዓ ኣብ ኣክሱም ዝተረኸበ ምዃኑ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ እቲ ጥርጣረ ሓቂ ምዃኑ ንሕና እውን ቅድሚ እቲ ዕላዊ ምዃኑ ንሱ ተጠርጣሪ ብምርኻብ ዝግባእ ናይ ሕክምናን ናይ ክንክንን ስራሕትታት ንሰርሕ ምንባርና ካብኡ ብምግካስ ከዓ እቲ ናሙና ካብቲ ተጠርጣሪ ተባሂሉ ዝተወሰደ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ዝተለኣኸ ምኳኑ ድድሕሪኡ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመፀ ናይ እቲ ናሙና ናይ ምርመራ ውፅኢት ግን እቲ ተጠርጣሪ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ እዩ። ዞሮ ዞሮ ግን ካብቲ ሕማም ነፃ ንሕና ንጥንቃቂ ብዝብል ንሱ እውን ፅቡቅ ምትሕባር ስለዝገበርልና ንጥንቃቂ ናብቲ ማሕበረሰብ እውን ድንጋፅ ከይፈጥር ብዝብል ኢና ከምኡ ጌርና እዩ ነርና። ሕዚ ግን ሙሉ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምስ ምኳኑ ናብ ማሕበረሰብ ምስ ቤተሰብን ምስ መትዓቤቱን ዝራኸበሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ።
ብቁ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ሓደገኛ ሕማም ከም ምኳኑ መጠን ከም ህዝቢ እንታይ ይገብር ዘለዎ?
ሕዚ ምስቲ ናይ ቫይረስ ኩነታት ተታሒዙ ክንገብሮ ዝግባእ ጥንቃቅታት ብዓብዩ ሓደ ምስ እቲ ቫይረስ ተጠርጠርቲ ይኹን ናይቲ ቫይረስ ምስቲ ቫይረስ ተጠቕዑ ሰባት ዘለና ርክብ ብዝተወሰነ መልክዕ ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኾን ይግባእ እዩ። እቲ ቫይረስ ንጥርጥሮም ከመይ እዮም እንተይልና መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ክኾኑ ኣለዎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከም ዝገለጾ ካብታ ሃዋን ተባሃለ ከተማ ዝመፀ ማንኛውም ዓይነት ሰብ ክጥርጠር እዩ ኢሉ ድማ ካብዚ ከባቢ ዝመፀ ሰብ ድሕር ዳኣ ቶም ዓንቶ ዝገለጽኮም ምልክታት ዘርኢ ኮይኑ ንወይኑ ክፍል ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ሓደ ካብኡ ከባቢ ዝመፅእ ሰብ ንባዕሉ ክኣል ይግባእ። ምክንያቱም መተሓላለፊ መንገዱ ሓደ ብትንፋስ እዩ። ካብቲ ሰብ ዝወፁ ፍሳስታት ብንክክእ ክኾን ይኽእል። ካልኣይ መብዛሕትኡ ምስ እንስሳት እውን ርክብ ስለ ዘለዎ ናይ እንስሳት ዘይበሰሉ ተዋፅኦታት ምጥቃምን ምስኣቶም ምንኽኣን እዚኦም ነገራት ከም መተሓላለፊ መንገዲ ምስቱ ምዃኑ ተታሒዙ ካብቲ ከባቢ ዝመፀ ሰብ ክፍል ኣለዎ ሓደ ካብኡ ከዓ ምስቱ ካብቲ ከባቢ ዝመፀ ወይ ከዓ ምስ ተጠርጣሪ ወይ ከዓ ምስ ብትሕማም ዝተጠቅዐ ርክብ ዘለዎም ሰባት ብሓፈሻ ናይ ምክልኻል መንገዶም ክኾኑ ዝግብኦ ምስ ምፍላይ ዓርሶም ከም ዘሎ ኮይኑ ንክእ ተሃልዮም ከዓ ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ ብኣልኮል ነገራት ምክልኻልን እዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ኣድላይ ናይ መከላኸሊ መንገዲ እዮም ኢልና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ሕብረተሰብ ኩነታት ቫይረስ ተረዲኡ ስቱም ክትትልን ምክልኻልን ክገብር ከም ዘለዎ ዶክተር ኢሳያስ በላይ ደጋጊሞም ሓቢሮም። ዶክተር ኢሳያስ በላይ ንዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለይ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ብደረጃ ሃገር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ናሃሪ ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ካብ 2018 ዝተገብረ መጽናዕት እንተዳሪኢና ብመለክዕ ትሕቲ 15 ዓመት እዩ ዝበሃል ትሕቲ 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ መጽናዕት 3.8 ጥርሕንቲ ክንሽበን ዘለዋ ካብ 10 ክሳብ 14 ከዓ 9.5 ክንሽበን ኣለዋ ካብ 9 ክሳብ 10 ዕድሚኤን ከዓኒ 3.3 ክንሽበን ኣለዋ እቲ ቀንዲ መለክዕና ግን ትሕቲ 5 ዓመት እዩ ኣብ ኤርትራ ትሕቲ 5 ዓመት ሓንቲ ሚእታዊ ጥርሕንቲ ክንሽበን ዘለዋ ትሕቲ 5 ዓመት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንድሕር ክንሸባ ኣለዋ ኮይነን እቲ ዓዲ ኣብ ናይ ምክንሻብ ሓደጋ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤርትራ ግን ትሕቲ 5 ዓመት ሓደ ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ዘሎ እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕን ኤርትራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዚ ክሽቦ ሙሉእ ብምሉእ ከተወግዶ ዘሎ ተስፋ ዝህብን እዩ ማለት እዩ
ብደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ተታሒዙ ንዘሎ መደብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራን ብሓባር ካብ 2017 ክሳብ 2030 በብግዜኡ ዝትግበር መደብ ሓንፂፆም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቦ
ኣብ ኤርትራ እንተመፂና 2640 ዓድታት ኣለዋ ነዚአን ሕጂ ደረጃ ብደረጃ ነፀፍ ካብ ክሽቦ ዘእውጃሉ መንገዲ ሰሪዕና ኣለና ንኣብነት ኣብ 2017 255 ዓድታት ነፃ ካብ ክሽቦ ኣለዋ ማለት ወዲእና ኣለዋ ብመፅናዕት እውን ተረጋጊፅ ኣሎ ኣብ 2021 1255 ክእውጃ ክውዳእ መደብ ገርና ኣለና ኣብ 2025 ከዓ 1855 ዓድታት ኣብ መወዳእታ ኣብ 2030 2640 ዓድታት ክእውጃያን ኤርትራ ካብ ክሽቦ ነፃ ክትከውን እየን ዝበሃል ዘሎ እዚ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ፕላን እዩ ዳኣ እምበር በዚ ናሃሪ ንኸዶ ዘለና 2030 ንፅበየሉ መንገዲ እውን የለን ስለምንታይ ብናሃሪ እቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እንዳዘየደ ከይድ ከሎ እቲ ምክንሻው እዳ ወደለ ከይድ ስለ ዘሎ እዚ ክሽቦ ከዓኒ ቅድሚ 2030 ንምውድኡ ሕያል ፃዕሪ ግበር ኣሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ጎኒ ጎኒ እቲ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ናይ መበራኽ ስራሕ ጎዳይ ልምድታት ንምውጋድ ብኣንቀፅ 157 እዝባር 2007 ዝፍለጥ ሕጊ ካብ መጋቢት 2007 ተግባራዊ ኮይኑ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ድሮውን ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት ክሳብ 70 ዝኾነ ኣዴታት ናብ ሕጊ ቀሪበን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደለን ኣቶ ኤፍሬም ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ዝነይ ንዕዮ ዝናፍቕ ሕሽኻ በልነባ ሕሽኻ ሽኮር ፍቅሪ ኸይጸግብ ረኺበ ዘይርከብ ሓጐስ መሊኡ ውሽተይከብ ዛራሕለታ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ቅሕ ጽልሚ ክንሓልፍ
ፍረም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን ዜና ዕርፍቲ ትብል ሓፃር ፊልም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉራዊ ፊልም ፈስቲቫላት ስልማት ኣዋርቕ ምሕፋሳ ቐፂላ ኣላ ኣብ ሰብዓታ እታ በስመራ ፍልጥቲ ዝነበረት ጉጅለ ባንድ ጃጓርስ ሎሚ ክንዛዝማ ኢና ምስ ቅሕፅልሜ ክትፀንሑ ንዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ቀኒኹም ሕጂና ብኣስመራ
ብስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ወድኩዋዳ ተደሪሳ ዝተኣለየት ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ናይ ትግርኛ ፊልም ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ውድድራት ብርክት ዝበሉ ናይ ወርቂ ሽልማት ረኺባ ኣላ ኣብታ ናይ 35 ደቂቓ ሓፃር ፊልም ከም ቀንዲ ገፀ ባህሪ ናይታ ፊልም ከም መርዕድ ኮይኑ ዝዓየየ መንእሰይ ተዋእሳይ ኣብርሃም ተክላብ ከም ገፀ ባህሪ ብፍሉይ ብምዕዋቱ ዝተሰምዑ ኣሃጎስ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ዓወት እዚ ንዕኡን ንካልኦት ጀመርቲ መንእሰያትን ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዜና ዕረፍቲ ምዕዋታ ወይ ከም ካራክተር ትናተይ ካራክተር ምዕዋቱ ኣሰንቢድኒ መጀመርያ ንዓይ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ናይ ኩላት ናይ ኤርትራውያን ሓጎስ እዩ ከም ሰበይቲ ሓጒሰ ወይ ኣብ ብምህላ ወይ ከዓ ሞርቲ ሓጒሰ ኣነንቲ ካራክተርን ኣዝዩ ናይ ዕድመ ጋጋ ኣለና ሕጂ ቁርብ ሱ ገለ ክብደት ነይርዎ ፅቡቅ ነገሩ ከዓ ብዙሕ ነገር ናተደጋገፍና ኢናጀርና እዮ ኣብኡ ክሓልፎም ዘይደሊ ነገር ሜካፐራብ ስራሕ ዝነበረ ኬቨን ተወልደ ዝበሃል ካልኣይ ከም ተዋሳኢ ኣብቲ ስራሕ ዘሎ ንዓይ ከዓ ብውልቀይ ዛእልየኒ ዝነበረ ዓርከይ መሳርሕተይ ሄኖክ ሽሻይ ዝበሃል ፍርቀ ፍርቅና ኢና ሰሪሕናዮም ብድሌት ከዓ ስለ ዝሰራሕናዮ ከቢድ ምድግጋፊ ነይርዎ ብጣዕሚ ደስ ዘብ
ከም ገፀ ባህሪ ከመይ ተቐቢልካዮ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ዘለዎ ገፀ ባህሪ
እዩ
ነይሩ
እቲ ቀንዚኡ ርድእካ እዩ እሱ ዝገብሮ ነገራት ክስሕቅ ከሎ ኣዝዩ ናይ ቀንዛ ሰሓቅ እዩ መፂዎ ዝስሕቆ ሰሓቅ ኣይኮነን ክስዕስዕ ከሎ ክስዕስዕ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ዝስዕስዕ ብጣዕሚ ፈትዮ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ለውጢ ከዓ ማለት ክትሰርሖ ዘለካ ነገራት ለውጥታት ክህልዎ ኣለዎ ምስለኒ ፍልይ ዝበለ ብዕድመ ኣዝዩ ከባይ ዓቢ ምዃኑ ገለ ምስ ረኣኹ ገለ ብጣዕሚ እየ ፈትዮ ንቅድሚት እዩ ዝደፍአካ ሙር ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ኣተባባዒ እዩ
ናይታ ፊልም ሲኒማቶግራፈር ኣቤል ተኸስተ ብወገኑ ምዕዋት ናይዛ ፊልም ንቀፃሊ ዕቤቱ መሰረት ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ
እዛ ስራሕ እዚኣ ክንብገስ ከለና ሓደ ብውሽጣዊ ዓምታት ናይና ተበጊስና ካልኣይ እቲ ዕላማ ናይዛ ትስራሕ ከዓ ንከምዚ ተዓውታተ ዘሎ ሕጂ ንምዝድር ተባሂል እያ ተሰሪሓ ነራ ቀንዲ ነዛ ስራሕ ኣብዚ ደረጃ ዝከብፃሕ ዝኽኣለ ውህደት ኣታ ስራሕ ዘሎ ናይቶም መሳርሕትና ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓፈሻ ስነጥበብሲ ኩሉ ግዜ ዝተደጋጊፍካ እዩ እዛ ስራሕ ከዓ ብፍላይ ልዑል ናይ ምድግጋፍ ነገራት ነይርዋ ከምዚ ካቴና ዓይነት ማለት እዩ ኩላና ሓደ ዓይነት ዕላማ ኢልና ስለ ዝሰራሕ ኣብ ከምዚ ንፅሓሳነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ
ከም ካሜራማን በቲ ሲኒማቶግራፍ እውን ካብቲ ዝረኸበቶ ሓደ ካታጎሪ ወይ ከዓ ምድብ ሽልማት እዩ ሞ እንታይ ስማዓካ ብፍሉይ ስከሳኸ
ብፍላይ ኣብዛ ዳሕረወይቲ እዛ ዘ ቴፕስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል 7 ወርቂ እያ ተዓዊታ ወይ 7 ካታጎሪ እያ ተዓዊታ ኣብኡ ከም ሲኒማቶግራፍ እውን ተዓዊታ እያ እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ባእታታት ነቲ ፊልምታት ክቐምዎ ዝኽእሉ ተዓዊታ እያ ማለት እዩ ብሲኒማቶግራፊ ምዕዋታ ንዓይ ብጣዕሚ እዩ ዳሕጉሰኒ እዩ ምክንያቱ ንቐፃሊ ዕቤት ንዓይ እዚዩ ወሳኒ ነገር እዩ ካብ ሕጂ ሲ እንደ ከምዚ ካብኣን ላዕሊ እምበር ካብኣን ትሕት ትብል ክሰርሕ ከምዘይብለ እዩ ንዓይ ክሳይ ዝገብረኒ ማለት እዩ
ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ዜና ዓረፍቲ ኣርቲስት ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ብወገኑ እታ ፊልም ብምዕዋታ ኣብ ሃጉራዊ ናይ ፊልም መድረኽ ተፈላጥነት ንክትረክብ ዕድል ከም ዝተኸፍተሎም ተዛሪቡ
ዜና ዓረፍቲ ኣብ ኢንደፊስት ፊልም ኣዋርድስ ፌስቲቫል ናይ ኣዋርድ ኦፍ መሪት ረኺባ ነይራ ብድሕሪኡ ኣብ በስት ሾርትስ ኮምፒቲሽን ኣዋርዲስ ሃቮን ኦስካርስ ኤሚስ ዝብል ምኸም ዝፍለጥ እቲ ውድድር ኣብኡ ድማ ኣዋርድ ኦፍ መሪት ረኺባ ጎልድ ረኺባ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ዘደብዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ዝብል ኣብኡ 7 ወርቂ ረኺባ ኣላ ማለት እዩ ብሓፈሻታ ስራሕ ብኣዋርድ ኦፍ ኤክሰፕሽናል መሪት ወይ ብርቃዊ ፀብለልታ ዝብል ስልማት ረኺባ ኣላ ብሓፈሻታ ስራሕ ኣብ ሲነማቶግራፊ ብኤክሰፕሽናል መሪት ረኺባ ኣላ ተመሳሰላይ ኣብ ኦሪጂናል ስኮር ወይ ኣብ ሳውንትራክ መሰነይታ ሙዚቃ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ኤክሰፕሽናል መሪት ረኺባ ኣላ ዝለዕለ ረኺባቶ ዘላ ሕጂ ግን ኣብቲ ኣዋርዲስ ኦፍ ኤክሰለንስ ኣብ ስክሪፕት ራይቲን ስልማት ንብሉፅ ስክሪን ፕላይ ወይ ድርሰት ኢልና ንዛረበሉ እዩ ስልማት ንብሉፅ ኣተኣላልያ ስልማት ንብሉፅ ኣወሳሳኣ ስልማት ንብሉፅ ኣርትዖት ወይ ኤዲቲን እንድብል ኣብዚ 4 ረኺባ ኣላ ማለት እዩ ብድምር 7 ኣዋርዋ ረኺባ ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ወርልድ ፊልም ፕሮዳክሽን ድብል ናብኡ መሪሖም ኣለዉ ደርጋ ንዕዳጋ ንክደሊ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ እዚ ፅቡቅ መንገዲ ረኺባ ኣላ ስኽኢል ከይተኣትዎን ይቓንዑ ማለት ተወሰነ ስዒረ እንዳኣተዎ ጥራየ እንዳኣትዎ ናብ ከምኡ ፅቡቅ መንገዲ መሪሒ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወርልድ ፊልም ፕሮዳክሽን ድብል ኣብኡ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ ዜና ዕረፍቲ ማለት እዩ
ንኩላትኩም ኣብዛ ፊልም ዝተዋስኣኹም እንኳ ሓጎሰኩም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቐኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ምስ ጉጅለ ሙዚቃ ጃጓር ዝገበርክዎ ዕላል እዩ ዝቕፅል ኣብ ሰብዓታት ህብብቲ ዝነበረት ብኢጣልያውያን ኤርትራውያን ዝቆመት ባንዲኣ በዛ መሰጋገሪት
ሚኬለ ቴቲ ንስኻትኩም كاب طليان ابو توليدكم مبزحتكم صحا فليتشي كالواتونا اللوبزا غوجل جاغوار تقرينياكم كن لكع جنا سمرا زلوكم طعمو معربات سبات دحرهم دحرهم وصيوم بابون بديوم اتراويان كوينوم معربات تقرينيا درسو كله اليوم دحرهم زوصو
مناتو رانا سيو مسبريش هنا مسبان اورلاندو نحن كلنا تقرينيا تا هاي بنا كنكونا تتصور حيس استور حنا كاميلانو ختما وريدنا بالريستورانت افريكا هنا بدعنا غيد نايبرنا جروب هنا ونبلعنا تقرينيا ننزل اسمك زلنا خوين سمعنا نزلنا نمبر انجرا دينا هنا نخيد ابغى غزنا نستنا ونكون قبرنا
ماذا انتي ماذا انت خاص تقبر خبال حكي مالتي باخذكم نري لنا عاب مسكر فليتش ازنغاش ابي تصاوتوا نيركم
حجي يا سيف دبال نيرو كيبورد صوت نسو مس هذا اشي هوتيلي غنيرو الك هوتيلي غنيرو نسو نوت ودي اشي كل مساريا غزيو لذي نوز اركيد والكوها اورلاندو نعود إليه ZSF بحر تسامعهم قلتهم إلوه دراما رالكادو إلوه يبلين أنا خمسالكا إلوه بحرنا عايش في أورلاندو أو بحر زي يوهانس بحال هجي شويدن دولو سومتيو بحر حادلو لوشانو دبال بدعليو ساندرو تدرفنا باري مسانا حجزنا دولو كاو آيه جي ميرا زانيقر بحر موكامبو تسوي عمنا خب practice nda gaverna nay agamishet leitran tsawatna agerna halifna
etyom amawil men yom nirom mokambodiu abjiner club di na ummu khmel saka
ambo mokambo american motsunerom zomnay navy gab basah motsholo motsunerom zom air force motsunerom nay esmera no they say bin matsuneru mokambo ntsat kun la mishet mishet na ntsat der nas lezi
mokambo hajun mokambo azalla kanmi salas tqarihi am mokambo nere gata mo khoinu lezi hajun mriitatan ti qirsi ti nayta gaza qamamta taatu khallaha kull gize nay qadam mo khonu ya zahraka ti madrakh nuhat nayti gaza لا علي نعود تسرحيز مثل تقدر خم جمهور توسي نايت كلب تسرحيز مثلني
هو انا لو بيو تسرحهم مكان بو قدام قدمنا بين غيرهم كبوت صامتهم داي في ستاغر ولداتي وغورنيرهم ولا زن ساعه غابوت صامتهم توانا غبو هم العالم دم سنيروتن اوركسترا هم هوت صامت سنيروم ربنا عيد بلاك حار نحن مساتنا بيشن احنا خنداي هذا شديش تعمد تصاويتنا حتى أوركسترا جاغوارس قليون قدي فومنا غيدهم أنا عنده يسيف تعرفنا دهار قالوت أتيومنا انكورا سلسة سب أتيوم كيرنا أتا شمنا يتبان سفلمس لنا
فليتشي أزنغاش انت أي تمدباتكم ذا قجل بحلي جاغوار أبي أوروبا أبي عطليان انت خمت قبل ذول لكم كم بحدش توديكم برقصيو صرح لكم ما يقربان يرحقون مدباتكم تاي
حانت الله انا بوطا روما قديمومنا لو جنسا هنقبرينا سنحنا غابزا سانت انتونيو هنقايدينا الله هنصوتينا
هراي مو عبدمسا امريكا هنا زلنا فليتش زنقاش كمون ميكيل تاتي نالبات بزمدة بزقيركم تحلفوا ملختي سمعتكم قدماي زبك يخمن زبخيلكم زنبرو ابتمد بنبرو اغايش يخونو نناي قدم لقسمرات بلو زخونه نغرتلو بوكون عصو فليتش قصل
نقولو عالم دولو سلام نبلو لنا
ميكيل تاتي صحا اكايد صراح ما يزا وجله بهلي جاغوار يا خاهم بحدش ورديكم تقس عصوا زلكم اب سساتات اب سبعات زنبرت وجله بهلي اب اسمرا خلقاتكم عدمن تعنان تحلفوا من اقتت لك بوقن عصو ميكيله
بس باقي برنتم نقدم حق سنام كسب اجي نتم نعجها كم قال قرانا وانا نحن قربهم تقولوا تسمعت كنا حلفوا لهم تسبا نقدر نتم من اسيات خاز حقوسها حدث موسيقى عند قبرنا حقكم حقوسهم ولا دشتم تعال منا زي بكا نحن قبنا بس احنا ناس احنا بدنا تراثنا زلنا
نحن أنت نعلم لي كيف نحن ندستم كل شيء زيانا علامة كان يبدنا أما أرقص أني عبد الزلو عبد أمريكا زلو مجم معاسكم نعبد تموصو نعبد زخة حاسبو دو خمزو بلو خمزو أني عبد زخونو غينو ساعتنا أخيلو نزازم لنا فليتش أزنقاش ميكيل تاتي يقنيلنا قبلو خمشات
نعم